Ayolimga xiyonat qildim. Buni bilib qoldi. Hech nima demadi. Faqat ko'zlarimga ko'zlari to'la yosh bilan 5 daqiqa termulib turdi-da, ichkariga kirib ketdi. Tunda uni yig'isi ovozini eshitdim. Tong sahargacha yig'lab chiqdi. Yoniga borib yupata olmadim. Tong sahar yig'i ovozi to'xtagani uchun men ham uxladim. Ertalab uyg'ondim. Quyosh ancha ko'tarilib qolibdi. Ayolim meni uyg'otmabdi-da degan xayol bilan o'rnimdan turdim. Negadir atrof jimjit edi. Qarasam, u hali ham o'rnidan turmabdi. Yoniga borib uyg'otgandim, turmadi. U nafas olmayotgandi. O'zimdan nafratlanaman. Mana bugun uni bu yorug' olamni tark etganiga rosa 1 yil bo'ldi. Uni yuragi xastaligini bilardim. Bilib turib nafasimni quliga aylandim. Biz u bilan barcha hayot qiyinchiliklarini birga yengib o'tgandik. U meni chin yurakdan sevgan. Og'ir kunda ham yonimda turgan yagonam edi. U yo'q. Lekin hali hanuz uni yo'qligiga ishonolmayman. Ishonolmayman. Men yuzi qora gunohkorman. Vaqt soatim tugashini, Alloh meni jonimni olishini kutyapman. Chunki u siz hayotim ma'nosiz. Do'stlarim, sizlarga faqat birgina narsani aytmoqchiman. Onangizni, ayolingizni, opa-singlingizni asrab avaylang. Ular juda ta'sirchan, bizni mehrimizga zor. Ularsiz esa hayot ma'nosiz ekan. Yaqiningni qadrini yo'qotibgina bilarkansiz. Xayr azizlar, sog' salomat bo'ling.